Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7.
Zi de joi în calendar, 6 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Vremea care ne așteaptă azi, norii vor apăsa mai greu asupra peisajului pe care mulți deja îl doresc mai solar și mai germinativ, ca să spunem așa. Deocamdată însă va fi așa, doar niște muguri de ploaie, în special în nord și sud.
Plus 10-11 sunt temperaturile ce se mențin de la Cahul până la Cimișlie și Ștefan Vodă sau Căușeni. Capitala și întreaga zonă centrală va fi cu 8-9 grade, iar în locuri ca Soroca, Briceni, Bălți sau Râbnița, termometrul va arăta 6-7 Celsius.
Banca de stat a Rusiei, Vneshekonombank, planifică să cumpere circa o pătrime din acțiuni ale băncii de economii. Intenție confirmată atât de Banca Națională, cât și de reprezentanții coaliției de la guvernare, cum susțin unele publicații. Tranzacția încă nu s-a produs, dar deasupra posibilității ei planează, ca și asupra aeroportului Chișinău, încă suspiciuni s-au nedumerit. Ce e bine și ce e rău? Vom încerca să ne facem sau să ne consolidăm o părere împreună cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, o convorbire cu domnia sa peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan combate în rubrica sa Realitatea cu amănuntul o teză a premierului moldovean despre lecția ucraineană, iar Alexandru Călinescu se referă în jurnalul său de corespondent la o altă lecție, cea pe care le-a dat-o greilor fotbalului românesc, justiția română, cazul de referință, dosarul transferurilor.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia a importat vinuri transnistrene în ciuda embargoului și examinează reluarea importurilor din autonomia găgăuză. Statele Unite îl avertizează pe Vladimir Putin să nu mai testeze comunitatea internațională și o prezentatoare a televiziunii ruse pentru străinătate și-a dat demisia în direct din cauza incursiunii rusești în Crimeea. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Parlamentul de la Chișinău urmează să dezbată astăzi o declarație care va reflecta poziția oficială a Republicii Moldova privind situația din Ucraina. Biroul permanent al Parlamentului a decis miercuri să introducă subiectul pe ordinea de zi a ședinței plenare. Speakerul Igor Corman a comparat situația din Ucraina cu un cutremur care se poate extinde, având în vedere că Republica Moldova se confruntă și ea cu tendințe separatiste la frontiera de est. Serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor spune că, în ciuda interdicției de import a vinurilor moldovenești, a permis ca în primele două luni ale anului pe piața rusă să fie importate 13 loturi sau peste 56.000 de litri de vin din regiunea transnistreană. Într-un comunicat difuzat miercuri, Rospotrebnadzor mai spune că examinează posibila reluare a importurilor din autonomia găgăuză la solicitarea bașcanului Mihail Formuzal, constatând deja că producția livrată de 5 companii din autonomie este de calitate. Rusia a oprit importul de băuturi alcoolice moldovenești la 10 septembrie anul trecut, invocând motive de calitate. Autoritățile de la Chișinău au spus însă că a fost o decizie politică pentru a descuraja parafarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ambasadoarea americană la Națiunile Unite, Samantha Power, a declarat că Rusia va fi supusă unei izolări politice și economice mult mai adânci dacă aplică o soluție militară în regiunea ucraineană Crimeea.
So it would be a mistake, I think, for him to test the international community and to test what the effect.
Vorbind într-un interviu telefonic Europei Libere, ambasadoarea Power a spus că liderul rus Vladimir Putin ar face o greșeală dacă ar testa comunitatea internațională. Oficiala a mai criticat atacul de marți asupra emisarului ONU Robert Seri, care a fost amenințat de bărbați înarmați în capitala Crimeei, Simferopol, și a fost nevoit să-și termine misiunea. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că discuțiile pe tema Ucrainei cu ministrul rus de externe miercuri la Paris au fost dure și că eforturile diplomatice vor continua astăzi la Roma. Lavrov s-a întâlnit cu Kerry, precum și cu omologii din Marea Britanie, Germania și Franța, dar a refuzat să aibă întrevederi cu ministrul de externe ucrainean Andrii Deschița. Convorbirile au loc pe fundalul tensiunilor din Crimeea, peninsula ucraineană ocupată săptămâna trecută de presupuși militari ruși. La Donetsk, în estul Ucrainei, protestatari proruși au recucerit clădirea administrației locale. Și o prezentatoare din Statele Unite a televiziunii rusești multilingve Russia Today a demisionat în emisie directă în semn de protest față de acțiunile Rusiei în regiunea ucraineană Crimeea. Liz Wall le-a spus telespectatorilor miercuri în direct că nu mai poate lucra la televiziunea finanțată de Moscova, care ar înălbi acțiunile liderului rus Vladimir Putin. Și o altă prezentatoare de la Russia Today, Abby Martin, a criticat în propria emisiune acțiunile militare pro-ruse în Crimeea. Conducerea postului, care emite în peste 100 de țări, nu a făcut vreun comentariu.
Ei, nu.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbărășe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Chircă, aflăm din presă cu confirmarea ulterioară de la Banca Națională, apoi de la niște surse din coaliție, cum susțin unele publicații, că Banca de Stat a Rusiei, Vnesh Ekonom Bank, ar fi pe cale să cumpere o pătrime din acțiunile băncii de economie. Cel puțin nu se știe deocamdată ale cui sunt aceste acțiuni. Ar fi vorba de o tranzacție de 20-25 de milioane de dolari. Șeful Consiliului de Observatori al Băncii Ruse, ca să mai facem o precizare, ar fi însuși premierul Dmitri Medvedev. Dumneavoastră, domnule Chircă, cum vedeți în general această situație, inclusiv sub aspectul transparenței, poate?
Dumneavoastră ați menționat că nu se știe care anume pachet se va tranzacționa, dar nu este atât de dificil de a face acest calcul și, cum ați menționat și dumneavoastră, este vorba despre un pachet cuprins între 20-25%, ceea ce exact corespunde cu ultima privatizare și vânzarea cotei statului în Banca de Economii, ceea ce ar însemna că cineva este în căutarea unui cumpărător de bună credință. Mai mult ca atât, Nestor Bank nu a confirmat această tranzacție, avem doar confirmarea Băncii Naționale, ceea ce indică, de fapt, și nu contează cine anume va prelua acest pachet, pentru că este un pachet minoritar, este un pachet cu destinație investițională. O persoană care va achiziționa acest pachet nu va putea controla anumite procese din această bancă. Un alt aspect dubios în această tranzacție este că atunci când s-a privatizat acest pachet, el a avut loc la valoarea nominală de 5 lei per acțiune. Acum însă este vorba, și prin asta de fapt și s-a adus prejudiciul statului și este principala obiectiv față de întreg acest proces. Acum însă, în ultima instanță, potențialul sau investitorul care stă în spatele acestui pachet urmărește două obiective. Prima, să scape de acest pachet care trezește mai multe semne de întrebare. Doi, să câștige anumite mijloace prin diferența față de valoarea reală. Sincer vă spun, nu cred că cineva s-ar încumeta să participe la această tranzacție.
Da, o diferență, o să ne dăm seama când va avea loc tranzacția, că cu cât s-au vândut.
Probabil valoarea activelor nete ale acestor acțiuni este între 30-40 de lei, ceea ce înseamnă că minimum de 7-8 ori mai mult va primi această persoană prin tranzacționare. Dar nu știu dacă există cineva care să procure anumite active care probabil în viitor vor constitui un obiect al unui litigiu, iar privatizarea acestuia a avut loc în condiții netransparente. Mai mult ca atât, probabil că este vorba de acel pachet care a fost achiziționat de către societatea informațională SRL, o întreprindere privată, iar Și mai mult ca atât, atunci când s-a privatizat acest pachet, el a fost achiziționat cu 80 de milioane de lei. Statul s-a adus prejudicii de ordinul câteva sute, 300, 400 de milioane. Iar problemele interne ale băncii au fost camuflate de un credit subordonat de 600 de milioane oferit de către cineva pentru a scoate banca din dificultate de lichidități. Ceea ce înseamnă că în viitor aceste persoane au primit controlul deplin al băncii de economii, iar riscul de lipsă de lichiditate planează dacă el nu va fi acoperit de către veniturile din activitatea curentă ale băncii.
Da.
Ceea ce înseamnă că, pe de altă parte, la întrebarea noastră, în ce măsură Vneștrobancul sau oricare altă bancă ar putea fi cu interesată să achiziționeze un pachet asupra căruia planează atâtea semne de întrebare.
Pe de altă parte, mulți își pun diverse întrebări în legătură cu ce se întâmplă la Banca de Economii. Publicația Comersant MD, care a aflat și a scris despre această posibilă tranzacție, reamintește de pildă că după ce anul trecut statul a cedat la BEM pachetul de control și are acum 38,38% din acțiuni, companii de sorginte rusească au deja controlul acestei bănci. Oarecum spune multă lume, anterior a fost în plus, a fost aeroportul concesionat. În general, în opinia dumneavoastră, ar fi cazul pentru întrebări privind, ca să spunem așa, predilecțiile moldovenești ale businessului rusesc, inclusiv de stat?
Motivația principală de ce eventual o bancă rusească de stat ar putea achiziționa acest pachet de acțiuni constă în faptul că rușii ar putea să aibă mai multe argumente în menținerea acestuia, sunt probabil mai imuni în condițiile în care cineva va contesta acest pachet și nimeni n-ar fi vrut să aibă anumite contradicții cu Federația Rusă. Cred că acesta ar plasa o anumită structură din Federația Rusă mai aproape de finalitatea de achiziționare, pentru că au acest argument statal care ar putea să asigure acest pact în gestiune. Oricare altă persoană fizică, oricare alt agent, oricare altă țară, ar putea fi ușor, oricare alt investitor ar putea fi ușor contestat, iar riscul, modul în care a fost privatizată Banca de Economii, ar risca fie renaționalizarea, fie blocarea acestui.
Deci toată această tranzacție este atât de dubioasă că o bancă cu renume și o bancă, nu știu cum să zic, nici n-ar încerca să se bage aici.
Exact.
Se poate și așa spune, da?
Exact. Doar reputația Federației Ruse de care nu are nevoie de sau ar putea să protejeze prin alte instrumente acest pachet de acțiuni, ar putea garanta deținerea lui. Oricare altă bancă cu renume sau oricare persoană fizică sau juridică nu ar avea această capacitate.
În condițiile de acum, domnule Chircă, incluzând și criza ucraineană, ar fi de presupus că, sau ar presupune mulți că autoritățile moldovenești, decidenții, în fond, ar fi firesc să mai sufle puțin și în iaurt, având în vedere asemenea tranzacții, măcar și din pricini electorale. De ce nu suflă sau de ce nu lasă impresia că vor să sufle și în iaurt sau să nu fie mai prudenți un pic?
Mai există un pachet al statului. Valoarea lui exact este 33,7%, față de care nu se întreprinde nicio acțiune. Statul nu încearcă să o scoată la privatizare. Utilitatea lui practică este minimă. El este numit așa numit pachet de blocaj. Deci observăm că statul nu întreprinde măsuri de privatizare. Ceea ce se întâmplă în potențiala tranzacție este vorba despre o piață secundară când deja un acționar privat care a dobândit acel pachet de acțiuni încearcă să-l comercializeze și, cum spuneam inițial, să găsească un cumpărător de bună credință care să acopere printr-o tranzacție suplimentară ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economie. Iar ceea ce s-a întâmplat este că statul a fost s-au adus prejudicii prin faptul că s-a vândut un pachet de peste 20% din acțiuni la valoare mică, iar în această situație acest acționar obține două avantaje. Prima, scapă de acest pachet potențial litigios, iar doi, obține și un profit de 7 ori mai mare decât valoarea investită.
Domnule Chircă, dacă v-am înțeles corect, problemele de fapt ale băncii nu se diminuează în niciun fel prin toate aceste tranzacții. De asta vreau să vă întreb, în viitor, cum ar putea aceste probleme să iasă din nou la suprafață?
Dacă vă amintiți, atunci când era vorba de privatizarea pachetului de acțiuni, și guvernatorul Băncii Naționale și în Parlament se discuta necesitatea atragerii de 700-800 de milioane de lei pentru a aduce lichiditățile băncii în conformitate cu cerințele. Până la urmă, din privatizare s-au obținut circa 80 de milioane de lei, iar restul, 600 de milioane de lei, au fost practic contractate de noul acționar față de bancă. Deci a fost un împrumut față de bancă. Împrumutul urmează a fi restituit, iar în momentul în care va fi restituit, problema lichidităților vor apărea din nou dacă în această perioadă operațională banca nu va reuși să fie să obțină mijloace din activitatea curentă, fie să atragă alte fonduri, ceea ce plasează banca în continuare într-un risc potențial viitor de lichiditate care va crea situații grave. De aceea, acesta probabil ar fi și al treilea obiectiv urmărit de această persoană care scapă de acest pachet, este de a evita anumite sau devalorizări ale pachetului de acțiuni într-un viitor.
Da. Există în general vreo posibilitate să se afle cine de fapt este acest numărul 1 sau acest șiret și foarte abil care acționează în cadrul băncii de economii? Domnul, ca să nu amintesc de ce am mai ascultat în orice caz ex-premier moldovean Ion Sturza, care a spus că, priată, prin odată cu vânzarea băncii de economii către banca rusească se va termina episodul cu trădarea națională, și a mai spus că ei, având probabil în vedere și guvernarea, ei ne cheamă în UE, dar preferă cumpărători din ei și așa mai departe. Cine o fi acest? Există posibilitatea să aflăm?
Există probabil mai multe presupuneri. Nu este foarte greu să înțelegi că administrația centrală actuală, coaliția, este cumva direct sau indirect implicată. Mai mult ca atât, există și autoritatea responsabilă care poate foarte ușor să identifice cine sunt acești proprietari. Este vorba despre Banca Națională. Problema este că în momentul în care se fac publice anumite rezultate sau potențiale tranzacții, se înregistrează persoanele juridice care stau în fața acestor tranzacții, cum spuneam, această societate informațională, un SRL cu un capital statutar modest. Dar banca nu vrea să meargă mai departe cu deschiderea informații privind acționarii sau proprietarii acestor firme până la persoană fizică. Lucruri care ar putea să-l solicite pentru înregistrarea astfel de tranzacții. Deci Banca Națională, în cazul dat, nu depune suficient efort pentru a scoate o astfel de informații.
Da.
Dar este absolut evident că și decizia de privatizare a acestui pachet nu putea fi luată fără implicarea guvernului. Tot ce se întâmplă în Banca de Economie are loc cu consimțământul actualei tacit sau activ al actualei coaliții, respectiv guvernarea este direct responsabilă de toate acțiunile care au loc și care vor avea loc la Banca de Economie.
E limpede. Domnule Chircă, vă mulțumim pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute urmează rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftole.
Serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor a anunțat că, în ciuda interdicției de import a vinurilor moldovenești aflat în vigoare de 5 luni, a permis ca în februarie și în ianuarie ale acestui an pe piața rusă să fie introduse peste 56.000 de litri de vin din regiunea transnistreană. Rospotrebnadzor mai spune că examinează posibila reluare a importurilor din autonomia găgăuză la solicitarea bașcanului Mihail Formozal. Parlamentul de la Chișinău urmează să dezbată astăzi o declarație care va reflecta poziția oficială a Republicii Moldova privind situația din Ucraina. Speakerul Igor Corman a comparat deja situația din Ucraina cu un cutremur care se poate extinde, având în vedere că Republica Moldova se confruntă și ea cu tendințe separatiste la frontiera de est, a spus Corman. Ambasadoarea americană la Națiunile Unite, Samantha Power, a declarat că Rusia va fi supusă unei izolări politice și economice tot mai adânci dacă aplică o soluție militară în regiunea ucraineană Crimeea, ocupată de presupuși militari ruși. Vorbind într-un interviu telefonic Europei Libere, ambasadoarea Power a mai criticat atacul de marți asupra emisarului ONU Robert Seri, care a fost amenințat de bărbați înarmați în capitala Crimeei, Simferopol, și a fost nevoit să-și termine misiunea. Și secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța suspendă întâlnirea cu oficiali ruși și revizuiește întreaga cooperare cu Rusia din cauza incursiunii în Crimeea. Dar NATO va înteți, pe de altă parte, contactele cu liderii militari și civili ai Ucrainei.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. 7 și 21 de minute, o scurtă revista presă. Acum, societatea este împărțită în adepții vectorului pro-est și pro-vest. Este rezultatul dezinformării populației, dar și al propagandei rusești, susține În Adevărul directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Expertul se declară convins că spațiul informațional moldovenesc trebuie protejat de manipularea din știrile principale lor canale rusești retransmise în Moldova. Trebuie să avem grijă ca cetățenii să nu fie intoxicați cu tot felul de informații de proastă calitate, este explicația domnului Macovei. Un comentariu de la secțiunea bloguri a Ziarului Național, semnat de Andrei Forne, repetă același gând, doar că într-o manieră mai fermă: închideți canalele rusești cât nu e prea târziu. Bloggerul spune că de când a început Euromaidanul și-a reactivat rețeaua rusă Adnaclasnici și s-a îngrozit de abordările pe care le au conaționalii săi, într-atât încât regret că s-a născut într-o țară cu ei. Furnea descoperă trei elemente comune în dezbaterele de pe această rețea de socializare: românofobia, rușii se cutremură când aud cuvântul România sau român, indiferent de subiect ei invocă ocupația românească, iar când au aflat că moldovenii vor călători liber în Europa, au strigat cu toții în hor că n-au nevoie să meargă acolo, că în Rusia sunt primiți mai călduros. Un alt element observat de blogger e că ocuparea Crimeei, Osetiei, Abhaziei, Transnistriei este salutată chiar și de moldoveni, iar a treia e frecventa idee potrivit căreia guvernarea noastră vinde țara Europei și Statelor Unite ale Americii. Aceste manipulări și stereotipuri au fost născute de canalele rusești de televiziune, se declară convins Andrei Fornea. Unica soluție ar fi să informăm cetățenii noștri corect, mai declară el. Portalul Unimedia îl citează pe vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, potrivit căruia toți oficialii și demnitarii de rang înalt de Republica Moldova sunt incluși pe lista neagră a Tiraspolului și nu pot circula liber în regiunea din stânga Nistrului. Eugen Carpov a mai menționat că așa numiții lideri de la Tiraspol refuză să facă publică lista neagră și să ofere explicații. Decizia a fost adoptată pe timpul lui Smirnov, mai spune Carpov, iar actualii conducători de la Tiraspol nu vor să o schimbe. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să găsiți în zilele curente.
Gândia mea, ăsta, dovlecei ăsta să așa e lungi. Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Iurie Leancă a făcut, după vizita fructuoasă în Statele Unite, o declarație care merită reținută. Din cele întâmplate în Ucraina, ar trebui de tras învățăminte. Principala lecție este că odată ce ți-ai stabilit un scop, trebuie să-l urmezi, a spus Iurie Leancă. E o observație pertinentă fără îndoială. Să fii consecvent, să urmărești un scop e foarte important și, pe semne, consecvența conducătorilor ucraineni a lăsat de dorit. Probabil, premierul Iurie Leancă ne sugerează că autoritățile Republicii Moldova au fost mai consecvente în înaintarea spre Europa. Așa o fi. Dar impresia mea e că ar trebui să tragem și o altă învățătură folositoare în urma evenimentelor tragice din Ucraina. O învățătură care mi se pare de domeniul evidenței. Aș formula-o așa. Moldova s-a bălăcit în mocir la corupție și a decăderii morale timp de două decenii. Moldova a stagnat, a pierdut impardonabil ani de zile în timp ce alte state făceau reforme și intrau în Uniunea Europeană. Văd uneori niște foști conducători care scriu memorii, care ne povățuiesc, care ne vorbesc despre meritele lor. În realitate, acești conducători au primit degeaba salarii grase și favoruri de tot soiul. Ei nu au făcut mai nimic. E posibil să nu fi putut, dar asta nu schimbă esențial datele problemei. Da, acum parcă lucrurile s-au mai îmbunătățit. La orizont a apărut abolirea vizelor. Câștigă teren ideea că Uniunea Europeană e aproape. Mai aproape ca oricând. Numai că două decenii pierdute nu pot fi șterse repede cu buretele. Suntem mai aproape, e adevărat, dar încă nu suntem acolo. Și dacă mâine vor intra niște tancuri străine în Anenii Noi sau în Căușeni, vom simți imediat cât de mare e întârzierea noastră. Și atunci, virtuala abolire a vizelor s-ar putea să nu ne ajute prea mult. Unde mai pui că unii dintre cetățenii moldoveni ar întâlni militarii străini cu simpatie.
Urmează jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Nu degeaba li se spunea greii fotbalului românesc. Trăiau într-o lume a lor, într-un stat în stat, cu legile lui proprii. Erau de regulă aroganți, mitocani, îi priveau cu suveran dispreț pe muritorii de rând. Alcătuiau un clan, o familie, o adevărată mafie. Și-au construit averi prin tot soiul de afaceri, printre care și vânzarea de jucători, fiind, altfel spus, un fel de geambași de oameni. O persoană au fost condamnate de UNES în așa numitul dosar al transferurilor, primind pedepse care însumează peste 35 de ani de închisoare. Condamnații vor trebui de asemenea să plătească statului sume importante de câteva milioane de euro. Sentința a fost mai severă decât se prevedea în două cazuri. În acelea al fostului mare jucător Gică Popescu și al fostului președinte de club Jean Pădureanu, care în primă instanță fuseseră condamnați la pedepse cu suspendare. Din felul în care s-au predat organelor de poliție, se pare însă că toți intuiau ce așteaptă și, de bine de rău, se împăcaseră cu ideea. În spatele acestor condamnări e o poveste lungă, de peste 8 ani. La început a fost o anchetă jurnalistică în care se atrăgea atenția asupra unor tranzacții necurate. Șeful fiscului din acea vreme, actualul europarlamentar Sebastian Bodu, a mers pe firul anchetei și a scos la iveală faptele care îi incriminau pe viitorii inculpați. Această sordidă afacere confirmă, printr-o sancțiune judiciară, un lucru pe care, de fapt, îl știe toată lumea. În fotbalul românesc se învârt bani mulți, de multe ori escamotând circuitele legale și în contrast frapant cu starea jalnică în care se zbate campionatul național și cu mediocritatea dezolantă a echipei reprezentative. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Iar Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă doresc la final de emisiune toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.